me nën Teresën.
Në atmosferën meditative që krijojnë dy data përkujtimore, 26 gushti, 99 vjetori, lindjes së Gonxhe Bojagjiut dhe 5 shtatori, kur mbushën 12 nga dita e kthimit të së lumës Nën Terezës te kati qiellor, e ftuam simbolikisht Nën Terezën në mikrofonin ton për tretën herë, duke ju lutur të vijoj tregimin mbi jetën e saj aq të jashtëzakonshme.
Për Nën Terezën janë shkruar shumë biografi. Janë realizuar dhe filma, i fundmi filmi dokumentar realizuar pak kohë më parë nga regjizori shqiptar Gjon Kolëndrekaj, pa kujtuar këtu mira shkrime kushtuar së lumes që kanë parë shohin dritën e shtypit në revistat e gazetat e mbar botës e në gjuhët e botës mbar, sepse misioni i saj vijon. Vjon jo vetëm përmes veprimtarisë së mira a motrave të saj, por edhe përmes veprimtarisë së përditshme të çdo besimtari të krishter që dëshiron të shuaj etjen e Krishtit në kryq për dashuri. Ndërmjet të gjithë këtyre shkrimeve, qysh në gushtin e vitit 2007, zgjodhëm biografinë që na u duk më afër së vërtetës mbi jetën e saj. Nuk e shkroja jo vetë.
Nën Terezës, as që i shkoj ndonjëherë mendja të shkruante një autobiografi, ndoshta po të kishte porositur papa, e ajo njohu papën Pal në 6 e Gjon Pal në 2, edhe mund të kishte shkruar për të bërë digjesën shenjte, por atë që nuk i kërkuan kur papët, ajo e tha me vepra, për t'i shprehur Jezusit dashurinë e sajt pa kufishme, pa i shkuar në mend se dikushim lidhte dit për dit fjalët e saj.
Këto fjalë të mbledhura nën kujdesin e José Luis González Balado u radhitën në librin Jeta ime që nisëm ta shfletojmë së bashku në një cikël emisionesh kushtuar së lumes titulluar me Nën Terezën, transmetuar gjatë gjithë muajit gusht 2007-2008. Po e vijojmë shfletimin duke nisur atje ku mbetëm, e pikrisht tek kushti i katërt, me besim se kështu ditë për ditë e vit për vit do ta përfundojmë gjithë jetë shkrimin e Nën Terezës. Do t'i shtojmë kështu një titull të ri në gjuhën tonë, bibliografi së gjatë të veprave kushtuar së lumes shqiptare.
Jezuitët, përveç tri kushteve tradicionale të varfrisë, pastërtisë dhe gjesës, bëjnë edhe një kusht të katërt, atë të bindjes ndaj Atit Shenjt për çdo mision që u ngarkon. Edhe ne që nga qasti i parë i jetës së kongregatës son, bëm një kusht të katërt, të shërbim me gjithzemër e pa kurfar interesi të varfërve më të varfër. Kur e përfshim në rregull, propozova tri synime. Parazgjithasht të ruajmë besnikrinë ndaj thirrjes sonë, së dyti të ruajmë varfrinë, e së treti të lëshohemi plotësisht në dorët e Zotit. Kushti i katërt na vën shërbim të njerëzve të mrekullueshëm që nuk kanë asgjë e askënd, na qënë ndërmjet smuarve, atyre që jetojnë në vetmi të plot qasjet e fundme që janë gjymtuar, që dehen, që okullojnë qelb plagët e hapura nga gërbula, që jetojnë pa e ditë pse jetojnë, që kanë harruar ç'është dashuria, çdo të thotë të takohesh me tjetrin e si është buzëqeshja njerëzore.
Kushti i katërt është themelor për kongregatën tonë, vazhdon Nën Tereza. Një specialist në drejtsin kanonike më tha një ditë, nëse ndonjë i peshkëv do të pretendonte nga ju të bëni punë që nuk përkojnë me kushtin e katërt, mjafton të shkruani kongregatës për rregulltarët, ndryshimi nuk do të autorizohet. Në të vërtetë një i peshkëv kërkoi që motrat të pranonin një shpërblim të vogël nga të smurët që vinin të mjekoheshin në dispanserin ton, e kundërshtova. I ndalova motra të shërbejnë e dispanseria u mbyll.
Ne punojmë për të varfrit, nërmjet të varfërve, prandaj nuk mund mos jemi të varfëra. Për ndryshe, si do të mund t'i kuptonim njerëzit në shërbim të cilve kemi vënë me kusht të jetën tonë, nëse ata ankohen për ushqimin që hanë, mund t'u përgjigjemi. Edhe ne hamë si ju. Nëse në kush do të ankohej, vape madhe mbrëm, plasa, s'mbylla sytë gjithë natën, mund t'i përgjigjemi, po, vërtet bënte shumë vap.
Të varfrit, tregon Nën Tereza, i lajnë vetë rrobat e janë gjithë një këmbë zbathur, ashtu edhe ne. Duhet të ulemi deri në ultësirat më të thellat të tyre për t'i ngritur lartë. Vetëm kur e shikojnë me sytë e tyre se jetojmë si ata, mund të na e hapin zemrën. Nga njëherë, s'kan tjetër, veç se një kovë ujë, edhe ne në ndodhë shpesh e njëjta gjë. Bukën tonë, rrobat tona, gjithçka, duhet ta kemi si e kanë të varfrit. Ne duhet ta agjërojmë. Kjo do të thotë të ham bukën që na falin, ashtu si u afalim ne të varfërve.